Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Confluențe spirituale. Apostolul Pavel face o afirmație foarte interesantă în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 10, legat de rolul evenimentelor petrecute în istoria poporului Israel. Și aș vrea să citim mai întâi afirmația și apoi să facem câteva comentarii pe baza ei, pentru că data trecută am încercat să stabilim o anumită relație de cauzalitate între modul în care noi percepem astăzi anumite evenimente ale trecutului și ceea ce ar trebui practic să învățăm prin ele, să descoperim prin ele, încercând să lăsăm textul biblic să devină cât mai relevant cu putință. Textul sună în felul următor. Este vorba de prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Aceste lucruri care li s-au întâmplat se referea la anumite episoade din exodul poporului Israel și e vorba de experiențele acelea prin pustie. Pavel, încercând să-i avertizeze pe credincioșii din timpul său, cei din Corint, care nu aveau în mod normal sau obligatoriu rădăcini iudaice, dar încercau ca prin aceste exemple din iudaism sau din istoria poporului Israel să înțeleagă anumite adevăruri foarte spirituale. Cu alte cuvinte, el folosește anumite momente, anumite secvențe, anumite întâmplări istorice, pentru a trasa o învățătură morală. Și aici ar trebui să explicăm puțin ce încearcă de fapt Apostolul Pavel să explice corintenilor și implicit nouă cititorilor de astăzi. El folosește niște expresii interesante aici. În primul rând, ideea aceasta că acele lucruri li s-au întâmplat, deci modul în care ele s-au desfășurat acum mii de ani, noi nu avem acces la acele momente, la acele evenimente. Suntem decuplați din cauza timpului și a spațiului, bineînțeles. Și dacă am fi martori oculari, dacă am reușit cumva printr-o minune a științei să ne teleportăm în timp și să fim acolo martori oculari, cu siguranță că poate am vedea ce s-a întâmplat, e adevărat, dar când am încercat să redăm aceste întâmplări în contextul nostru acum, probabil că mărturile noastre, dacă am fi mai mulți plecați într-o asemenea călătorie de recuperare a istoriei, n-ar fi chiar identice. Dar bun, asta este altă discuție. Ne referim acum strict la aceste evenimente care s-au întâmplat și Apostolul Pavel pune accentul pe un timp consumat. Ele s-au întâmplat, sunt deja consumate, nu se mai repetă, dar toate acestea avem șansa ca să înțelegem prin intermediul lor anumite învățături. Și Pavel folosește aici două expresii vis-a-vis de aceste elemente. Chiar cuvântul învățătură pentru învățătura noastră și cuvântul exemplu sau parabolă sau tip. În limba greacă, de fapt, este vorba de tip. Asta e cuvântul tipos în limba greacă. Sau tipologii. Deci dacă dorim să facem o parafrază care să respecte spiritul textului lui Pavel, am putea spune că aceste lucruri s-au întâmplat ca să studiască o drept tipologie sau dacă vrem și pe ideea de parabolă, cu siguranță că și aceasta poate funcționa foarte bine, având în vedere că parabola este, să spun, relevantă doar în măsura în care mesajul ei de bază este înțeles, este transmis și acceptat de audiență. O parabolă nu este relevantă prin elementele constitutive ale ei. Fiecare element, fiecare ilustrație din narațiune, fiecare, să spunem, simbol pe care încercăm să-l decodificăm, ar avea relevanță independent, fără să aibă legătură cu celelalte elemente. Nu. Toate aceste elemente constitutive, închipuiți-vă ca niște cărămizi, alcătuiesc de fapt o construcție literară, parabola, și produsul final, care trebuie să fie mesajul acelei parabole, e cel care practic ne aduce nouă învățătura de care spune aici Apostolul Pavel. Așa că În această perspectivă, iată că Apostolul Pavel vorbește despre istoria evreilor ca fiind, de fapt, o istorie parabolică, în sensul că prin întâmplările lor putem să învățăm anumite lucruri. Pavel nu este atât de mult preocupat sau frământat de, să spun așa, adevărul istoric, de adevărul factual, așa cum s-au întâmplat în mod, în timp real, acele evenimente. Nici nu ar putea să le verifice dacă au fost așa sau dacă nu au fost așa. De aceea, Pavel este mai mult preocupat de partea morală a acelor întâmplări, partea, să spunem, spirituală a acelor situații, și acestea, de fapt, aduce valoare lecturării sau citirii, studierii Scripturii pentru noi, cei de astăzi, și pentru cei din timpul lui. Și atunci când vedem istoria poporului Israel sau anumite evenimente din istoria poporului Israel sau din Vechiul Testament în general sau și Noul Testament acum pentru noi, cred că ar trebui să primeze în primul rând această latură moral, spirituală, atunci când încercăm să vedem ce vrea să semnifice sau ce vrea să transmită acel autor când a scris acel text, acea întâmplare, acea ilustrație sau acel exemplu, cu siguranță că vrea să ne spună ceva mai mult decât simplu relatare istorică. Aici, vis-a-vis de istorie, am putea să facem o distinție care practic o face un istoric român foarte cunoscut și apreciat, e vorba de istoricul Lucian Boia. Distinția este între istoria, ca să fie mai ușor pentru a putea înțelege distinția, istoria cu I mare, adică acel eveniment consumat, trecut, definitiv, la care nu mai avem acces și nu este imposibil să-l refacem sau să-l reedităm, din motive normal foarte simple de înțeles, pentru că s-a consumat și este la timpul trecut, și istoria cu I mic, dacă dorim, și anume istoria ca reprezentare, modul cum ne-am reprezentat noi de-a lungul timpului acea istorie. Și dacă luăm, de exemplu, să zicem în discuție, un moment din istoria poporului român, să spunem unirea principatelor române sau, eu știu, bătălia de la Călugăreni, sau un alt moment din istoria biblică, cum au fost evrei în pustie sau, eu știu, lupta lui Gedeon cu madianiții, nu contează, orice fel de eveniment din istorie, așa cum este raportat într-un text istoric, trebuie să vedem această distinție. Istoria care s-a întâmplat și care deja este consumată și care nu mai poate fi recuperată nici măcar în formă literară, pentru că nu ai cum, este imposibil atât fizic cât și temporal, cât și spațial, cum dorim noi, este imposibil să recuperezi acel eveniment, este consumat doar dacă a putut fi, dar este imposibil. Dar să presupunem, facem un experiment al minții. S-a putut înregistra o înregistrare exact video, sunet și imagine exact cum s-a întâmplat, doar așa ar putea fi recuperat acel eveniment din groapa istoriei și readus la suprafață și apoi judecat în conformitate cu normal, timpurile, contextul, cultura, religia, spiritul vremii. Dar noi nu avem acces în antichitate la asemenea înregistrări ale istoriei. Noi avem acces la anumite documente care au descris într-un fel sau altul acele evenimente. De aceea asta se numește istoria ca reprezentare. Aceste documente sau tradiția orală despre ce s-a întâmplat sau ce au spus unii sau alții, pe care le luăm ca atare, cu siguranță, probabil le conferim o anumită credibilitate și nu e niciun fel de problemă. Ne dăm seama, trebuie să fim realiști, că nimeni n-a putut să înregistreze un asemenea eveniment fidel. N-ai cum, prin filtrele noastre interpretative, subiective, n-ai cum să-l înregistrezi chiar narrativ vorbind într-o formă foarte, foarte apropiată de realitate. Dar totuși e ceva acolo și cu siguranță că ne dăm seama că s-a întâmplat ceva sau altceva. De ce Pavel este foarte preocupat de această lautură moral, spirituală, iar mai e ceva aici, pentru că când Pavel spune aceste lucruri s-au întâmplat, el acolo nu se referă doar la istoria consumată, la care oricum nu avem acces și n-are rost să mai speculăm pe marginea ei. Pavel se referă și la istoria aceasta ca reprezentare, pentru că până la urmă Pavel avea în față un text scris despre acele evenimente, în speță, cartea, să zicem, cartea Exodului, care e un raport, sigur că da, selectiv, dar e un raport al călătoriei poporului Israel prin pustie și pe unde au mai fost. Și pe baza acestui raport, pe baza acestui text narrativ, Pavel face aceste afirmații vis-a-vis de rolul acestui text narrativ în a ne învăța diverse aspecte morale, spirituale. Deci, uitați că Pavel se referă în primul rând la istoria ca reprezentare și nu la istoria ca eveniment trecut și consumat și asta e un lucru pe care să ținem cont. Bun, dar după ce am făcut această distinție, după ce ne-am dat, cred, sper, seama că până la urmă nu istoria în sine, istoria așa cum s-a întâmplat este relevantă, deși ea este într-un alt registru argumentativ sau de dezbatere, dar pe noi acum ne interesează, bun, ce a încercat de fapt autorul respectiv să transmită audienței sale. Și știm foarte bine, iarăși o altă distinție între audiența primară, cea care căruia autorul se adresa și care știa și pe care o cunoștea într-o anumită măsură sau era conștient de, să spun așa, configurația ei spirituală, religioasă, intelectuală și cealaltă audiență potențială care însemna orice altă audiență după ce autorul nu mai era în viață și nu mai era decuplat total de ce se întâmpla cu istoria pe care a scris-o. Noi suntem audiența potențială pentru autorul respectiv și acum citim, sigur că da, evenimentul, dar suntem decuplați și noi la rândul nostru de contextul în care a trăit autorul. Dar acum, sigur că da, ne interesează așa cât putem noi să înțelegem oare ce a vrut să transmită autorul. Chiar primei audiențe, adică acele audiențe originare, ce a vrut să le transmită? Dincolo de întâmplări, dincolo de înșiruiri de nume, dincolo de, eu știu, secvențe istorice și de raportări, de, eu știu, minuni sau alte și asemenea lucruri, mai mult de atât. Și ne dăm seama că, de fapt, pentru autorii antici, pentru scriitorii antici, textul literar avea o semnificație mult mai mare decât am încercat noi să le atribuim. Adică pentru ei nu era doar așa o simplă consemnare de fapte, ca un fel de contabil care își aranjează foarte atent și grijuliu intrările și ieșirile pentru ca într-un final să iasă o balanță normală, curată și conformă cu realitatea. Nu, ei transmiteau niște întâmplări sau raportau niște întâmplări sau niște, să spun așa, perle de înțelepciune sau orice altă formă literară de transmitere a mesajului, pentru că doreau să influențeze într-un fel sau altul sau să convingă sau să, mă rog, ajute audiența lor să înțeleagă ceva anume. Și atunci, e clar că pe mine mă interesează foarte mult ce a vrut autorul să transmită și ce înțeleg eu acum, astăzi, din acea întâmplare. Vă dați seama că o asemenea relatare, cum apare, de exemplu, în cartea Exodului, eliberarea poporului Israel din Egipt, pentru evrei are o semnificație, pentru noi astăzi are altă semnificație. Sigur că noi ne asumăm evenimentul istoric și îl transformăm într-un simbol, un simbol al eliberării, eliberării nu doar dintr-o robie, să spun așa, socială și economică, dar și mai ales dintr-una spirituală, morală. Și atunci, sigur că da, e simplu să convertești asemenea evenimente în învățături morale. Da. Singura problemă apare când încercăm sau când, mă rog, avem tendința de a fetișiza asemenea evenimente istorice, a le literaliza până la extrem și a încerca să rămânem, să spun așa, fideli unui așa numit adevăr istoric, nefiind în stare să demonstrăm că exact așa s-a și întâmplat și că mai ales dincolo de treaba aceasta, asta a fost și intenția autorului. Atunci am pus întrebare, oare autorul biblic chiar asta a avut în intenție să transmită doar un simplu adevăr factual, istoric, doar ca să, mă rog, ne confirme nouă că într-adevăr s-au întâmplat anumite lucruri? Sau nu cumva autorii antici, acum dincolo de religia din care făceau parte. Se pare că în antichitate dialectica asta a transmiterii a unui mesaj era mult mai profundă decât astăzi noi o înțelegem. Și că de fapt printr-o dar să într-o înșiruie de nume, cum apare exemplu în acele cronologii sau în acele genealogii care pentru noi sunt absolut nefolositoare, ba chiar plicticoase. Dar autorul de fapt încerca să transmită un mesaj pentru cei care știau să înțeleagă acel mesaj legat de cu totul altceva decât de, să spun așa, un registru al numelor, o genealogie sau un, cum am fi astăzi, un registru de membri. Adică dacă noi, de exemplu, azi am vedea un registru de membri și toate cele nume înșiruite, chiar și cu cine este tatăl cui și care este fiul și așa mai departe, nu vedem acolo decât un simplu registru de nume, niște membri care aparțin de o biserică locală. Și atâta tot. Deci este o simplă, un simplu document administrativ și nimic mai mult. Nu vedem acum nicio conotație morală sau spirituală. E, pentru autorii din antichitate, chiar o simplă înșiruire a unor genealogii avea conotații dincolo de partea vizibilă secretarială, să spunem administrativă, ci practic se referea la cu totul altceva. Bun. Acum haideți să vedem ce anume învățăm, pentru că Pavel asta ne spune și încearcă să ne convingă. Aceste întâmplări sunt importante, mai ales pentru învățătura noastră. Adică ele și-au rolul lor și ele pot fi reactivate în mentalul nostru, primul și în primul rând pentru beneficiul nostru. Că putem să învățăm ceva din ele. Acum, ce să învățăm din ele? Prima întrebare, ce să învățăm din ele? De la cine învățăm, practic, anumite lucruri, acele personaje biblice, acei eroi și așa mai departe, sunt nenumărate asemenea ipostaze, și apoi, care este, de fapt, maniera în care, care putem să învățăm aceste lucruri? Adică, până la urmă, în ce constă această pedagogie biblică vis-a-vis de asumarea sau internalizarea unor învățături morale, spirituale. Care este, de fapt, pedagogia biblică? Și vedem că nu este doar așa, repet, un mesaj foarte evident, explicit. Biblia rare ori vorbește în mod explicit de anumite lucruri. De obicei folosește niște instrumente literare foarte dinamice. Și că e vorba de o parabolă, că e vorba de chiar o întâmplare istorică, sau că am spus deja, am menționat genealogia sau profeția sau înțelepciunea poporului sau împăratului sau, mă rog, indiferent ce formă literară, mostrarea sau așa mai departe, practic acolo descoperim niște mecanisme literare, dar nu doar literare, și spirituale, prin care noi să înțelegem un anumit mesaj. Și problema mea că noi ne-am cam blocat la capitolul literalismul biblic. Noi încercăm de a apăra Biblia cu orice preț și a încerca să demonstrăm că totuși Biblia are dreptate. Și în ciuda atacurilor și a criticilor aduse de-a lungul secolelor, nu? Totuși Biblia rămâne un document de încredere. Am încercat să ne plasăm pe un teren cât mai solid, dar atât de solid încât practic ne-am betonat efectiv într-o anumită viziune, această viziune literalistă dusă la extrem. Eu cred că Biblia trebuie citită în primul și în primul rând literal așa cum scrie, pentru că altfel n-ai cum. Deci e clar, este de la sine înțeles această remarcă. Deci mai întâi citesc textul așa cum este, literal, deci fără să caut alte conotații. Este primul strat de lectură a Scripturii. Dar după aceea îmi pun întrebarea, bun, atât a fost? Asta a fost să comunice autorul, doar acest eveniment sau acea remarcă sau acea mustrare sau acea profeție? Ce s-a văzut dincolo de acest prim strat? Și de obicei, cei mai mulți cititori sau cei care încearcă în mod sincer să studieze Scriptura se opresc, se cantonează la acest nivel superficial, pentru că este chiar de suprafață, adică e evident, toți îl pot citi, toți îl pot identifica, nu trebuie să ai cunoștință nici în limbile biblice, nici să fii specialist în exegeză sau hermeneutică, citește exact cum scrie acolo. Uite, luăm exemplul acesta biblic, nu? Din Corinteni. Exact așa cum spune aici, deci aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Și, mă rog, la prima abordare sau primul contact superficial cu acest text, este exact evident, e foarte evidentă înțelegerea. Deci au fost niște evenimente în trecut, s-au consumat, dar le putem folosi astăzi ca niște învățături pentru beneficiul nostru, mai ales în contextul în care suntem aproape de sfârșitul veacului. Bun, și am citit textul, suntem mulțumiți cu această înțelegere și mergem mai departe. Da, deci în primul rând vreau să accentuez că ăsta este primul strat și sunt de acord cu această lecturare. Este obligatorie, este, cum să spun, n-ai cum să încerci să înțelegi altceva dincolo de această interpretare, pentru moment, dar dincolo de, dar după ce ai citit textul în felul acesta, nu cred că ar trebui să ne oprim să spunem, gata, asta a fost. Asta o să spună Pavel și mergem mai departe. Dacă Pavel vrea să spună mai mult de atât, și atunci ne trebuie să săpăm puțin mai adânc și să intrăm în alte straturi, și cât poate fiecare cât îl duce, să spun așa, cât îl țin resursele care legate de timp, de răbdare, de preocupare, de interes, chiar și cele care țin de o anumită aplicare, să spun așa, intelectuală vis-a-vis de acest lucru, fiecare își are ritmul lui și preocuparea lui sau a ei. Dar nu cred că trebuie să ne oprim aici. Nu cred că ar trebui să fie foarte mulțumiți doar cu o simplă lecturare a textului în această versiune foarte, variantă foarte, foarte literală. Da, eu sunt de acord cu prima citire care este literală, dar mai sunt și alte aspecte ale textului. Și deja cum am încercat să explic puțin mai devreme în care am trecut poate fără să vă dați seama de aspectul pur literal al acestui text, când am spus despre istoria consumată care nu mai poate fi recuperată și istoria ca reprezentare care și ea a fost filtrată prin intermediul viziunii autorilor respectiv și care și Pavel care de fapt nu este foarte preocupat de acele evenimente în cadrul lor strict literal istoric, ci vrea să meargă mai departe pe direcția spirituală morală. Deja asta este o forare puțin mai adânc în stratul textului biblic decât cea legată de ce am citit puțin mai devreme. Și pentru ca să vedem exact despre ce este vorba în asemenea, adică cum am putea practic să beneficiem de această pedagogie a textului antic, biblic, antic, întotdeauna, ca și Pavel, trebuie să facem apel la ce s-a întâmplat în trecut și să vedem ce am putea să învățăm din acele evenimente ale trecutului. Pavel vorbea despre istoria Exodului, noi putem să vorbim despre alte istorii din Vechiul Testament sau din Noul Testament, nu are importanță ce material pedagogic alegem. Important este, să spunem acum, deschiderea, viziunea, strategia pe care o adoptăm atunci când abordăm textul Scripturii. Iarăși o altă dovadă că Pavel avea o gândire foarte dialectică și nu se mulțumea doar cu așa o simplă abordare literală a textului și a evenimentului istoric. În Galateni, Apostolul Pavel încercând să demonstreze această luptă dintre cei care credeau că neprihănirea este prin credință și cei care credeau că este prin credință și plus fapte, deci acel conflict între creștinii din Galatia și iudaizanții, care și ei la această răpire Hristos, dar rămăsesele cu aceste sechele rituale vis-a-vis de legea lui Moise și ce trebuie să mai facem în afară de credința în Hristos. Pavel vine, iarăși face apel la Vechiul Testament, la istoria poporului evreu și aduce în discuție, ca argument, Avram și cu cei doi fii, fiul făgăduinței și fiul născut din robie, așa cum Pavel se exprimă acolo, unul Isaac, nu? Născut din soția lui, din Sara, și celălalt fiu al lui Pavel, pardon, al lui Pavel, celălalt fiu al lui Avram, născut din roaba Agar. Deci, dar Pavel nu este, cum să spun, aici mi se pare un lucru foarte interesant, că Pavel putea să spună foarte bine, uitați-vă, vă dau acest exemplu. Avram a avut două soții. Mă rog, una o soție și o concubină. A avut mai multe, dar mă rog, astea două deocamdată. Dintr-una naște un fiu, care se numește fiul făgăduinței, e prin credință, și din a doua naște un fiu, care nu e prin făgăduință, este prin fapte, și de aceea se numește... Deci, așa, asta e diferența între fiul prin făgăduință și fiul prin fapte, prin neprihănirea prin credință și neprihănirea prin fapte. Dar Pavel acolo vorbește despre acest, în primul rând, folosind acest exemplu cu Avram, cu Sara și cu Agar, după care trece la muntele din Egipt, după care muntele Ierusalimului și pare că ce legătură are una cu alta. Și când citești cu atenție, de fapt, acest exemplu al lui Pavel, îți dai seama că Pavel nu era atât de mult preocupat să fie fidel, să-i spunem, evenimentul istoric precis, decupat în timp. Ce s-a întâmplat la Sinai, ce s-a întâmplat cu Agar, ce s-a întâmplat cu Sara și așa mai departe. Deși Pavel cu siguranță că le recunoaște validitatea istorică. Dar nu asta era prioritar pentru Pavel. Și mai degrabă, ce ar putea să scoată Pavel din acel eveniment, din acea întâmplare sau relatare ca să-i ajute mai bine pe cititorii săi sau ascultătorii săi, de fapt, în această dezbatere neprihănirea prin fapte și neprihănirea prin credință. Și Pavel este foarte generos cu metaforele pe care le folosește, această idee de fiul născut în robie, fiul născut în libertate, apoi muntele acesta al robiei și muntele libertății, partea de sus și partea de jos, folosește multe metafore și multe imagini, iar ascultătorii care auzeau citirea epistolei lui Pavel în biserica lor și care erau totuși familiari cu aceste întâmplări din Vechiul Testament, aveau acum la dispoziție un material foarte bogat în semnificații și fiecare medita acum și începea să-și găsească și alte semnificații, și alte semnificații, și alte semnificații, nu doar o simplă rezoluție, uite așa, neprihănirea prin fapte înseamnă asta, neprihănirea prin când înseamnă asta, deci alege-o pe asta și lasă-o pe cealaltă la o parte. Pavel nu îngheață sensul textului Bibliei prin asemenea afirmații definitive, ci mai degrabă îl îmbogățește și îl deschide prin metafore și imagini. De aia mi se pare mie Pavel ca fiind un foarte bun învățător la acest capitol.